Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita nis një peticion me qytetar për të kundërshtuar marrëveshjet mes Kosovës e Serbisë. Pozita e opozita kundërshtime për zhvillimin ekonomik në Kosovë. Komisioneri Johannes Han përshëndet zgjedhjen e prokurorit special në Maqedoni. Migrantët që arrin në Kroaci do të dërgohen tutje, thot kryeministri Milanović. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Prishtinë ka nisur një peticion me anë të cilit po mbledh në shkrimet e qytetarëve për të kundërshtuar marrëveshjet e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë të arritur në Bruxelles, si dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Liderët e tri partive opozitare thanë me këtë rast se peticioni paraqet një nga mënyrat përmes së cilës qytetarët do t'i kundërshtojnë këto marrëveshje. Kronike Zia Dingasht.
Partitë opozitare në Kosovë ka nisur peticionin i cili synon mbledhje në nënshkrimeve të qytetarëve kundër marrëveshjeve të arritura në dialogun e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Peticioni ka nisur të nënshkruhet fillimisht në Prishtinë, ku firmat e tyre i kanë vendosur edhe liderët opozitar Visar Ymeri, kryetari i lëvizjes së vetëvendosjes, Ramush Haradinaj, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe kryetari i partisë Nis ma për Kosovën Fatmir Limaj. Kryetari vetëvendosjes Visar Ymeri ka thënë me këtë rast se ky peticion është i rëndësishëm nga që përmes tij shprehet kundërshtimi i marrëveshjeve që qeveria e Kosovës i arriti me atë të Serbisë në kuadër të dialogut në Bruxelles.
Bëjmë ftesë të gjithë aktorëve politikë, të gjithë zërave kundërshtar, të gjithë qytetarëve që mendojnë që këto marrëveshje janë të dëmshme për vendin dhe që i shohin këto marrëveshje si të papranueshme për vendin, që të bëhen pjesë e këtij peticioni si një formë jashtëzakonisht e rëndësishme e mobilizimit të kundërshtimit qytetar, edhe i dërgimit të sinjalit se qytetarët e Kosovës nuk e pranojnë dhe nuk janë dakord me këtë rënim të Republikës që po ja bën qeveria.
Ndërkohë, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sërish ka përmendur marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, të cilën e ka vlerësuar tërësisht të papranueshme, duke ju referuar edhe deklaratës së fundit të presidentit amerikan Barack Obama, të cilën ai i dorëzoi ambasadorit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara Vlora Qitaku, ku mes tjerash Obama përshëndet edhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Haradinaj ka thënë se ai nuk është kundër demarkacionit, por kundër marrëveshjes e cila është në dëm të territorit të Kosovës.
Edhe ne e përkrojmë marrëveshjen për demarkacion të drejtë, po jo të tillë çfarë e kanë prurë ndaj fitje, pra qeveria Kosovës të gjithë kanë punë lajtitje gjithkohë. Pra komisioni ka punë lajtitje edhe Kosovën, edhe Malin e Zi të tjerë. Ne përkrojmë demarkacion drejt në qafë Çokorit, të Kulla, Zhlevit, pa jemi edhe nepër. Jo këtë demarkacion murat mes edhe kësaj qeveri.
Edhe kryetari partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj ka thënë se peticioni është një mundësi që qytetarët të tregojnë vullnetin e tyre, pasi që atyre nuk u ka mbetur ndonjë mundësi tjetër për të kundërshtuar marrëveshjet që qeveria e Kosovës po arrin me Serbinë.
Peticioni është një instrument demokratik që zakonisht përdoret kur qeverisja vepron diçka në kundërshtim me interesat e qytetarëve dhe nuk i ofron mundësi qytetarëve të shprehen, duke mos pas mundësi rrugë tjera për të shprehur qytetarët. Është peticioni ai që do të dërgojë një mesazh qartë atyre të cilët kanë nënshkruar dhe kanë bërë marrëveshje në emër të qytetarëve të Kosovës pa pyetur ata dhe pa aprovimin e tyre.
Liderët opozitar nuk kanë treguar se sa ditë do të zgjasë mbledhja nënshkrimeve në kuadër të këtij peticioni, si edhe mekanizmat që do të përdoren më pas nëse ai do të dërgohet në kuvent për debat apo jo. Pas peticionit i cili u tha se do të shtrihet në gjithë Kosovën, sipas opozitës do të pasojë edhe faza e protestave në rrugë për të kundërshtuar marrëveshjet e qeverisë së Kosovës me atë të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingasht.
Koalicioni qeverisës dhe subjektet opozitare në Kosovë vazhdimisht po paraqesin akuza dhe kundër akuza sa i përket zhvillimit ekonomik. Lidhur me këtë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se lëvdatat e qeverisë janë më të mëdha se rezultatet, kurse opozita, dhe pse ka të drejtë të kritikojë dhe kërkojë rezultate në raste të caktuara, duhet të kenë fakte. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Koalicioni qeverisë si Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjesë Demokratike të Kosovës vazhdimisht po paraqesin të arritura në aspektin ekonomik, përdrisa partitë opozitare konsiderojnë se partitë në pushtet po zhdukin potencialin për zhvillim ekonomik, duke thelluar në këtë mënyrë gjendjen sociale të qytetarëve. Lidhur me këtë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se sukseset nuk janë ashtu siç i paraqet qeveria, por dhe kritikat e opozitës në disa raste janë të pabaza. Partitë në pushtet tashmë sa herë kanë përsëritur qëndrimin se zhvillimi i vendit është prioritet mbi prioritete. Ata kanë përmendur miratimin e disa ligjeve të cilat sipas tyre ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit përgjithshëm ekonomik dhe rritjen e vendeve të reja të punës. Por Ibrahim Rëgjepi, drejtori qendrës për hulumtime strategjike dhe sociale Stras, konsideron se koalicioni qeverisës më shumë ka fjalë dhe mburrje për punën e tyre se sa rezultate konkrete të cilat prekin qytetarin dhe standardin e tyre.
Është herët të thuhet saksi se ai ja ka arritur qëllimin ajo, me qenë se realisht më shumë është përbalë me probleme mëla politike, me përplasje shumë mëla të mërëndshme, sa që ka pasë shumë kohë mjërët me qashtjet ekonomike.
Edhe profesori në Universitetin e Prishtinës, Muhamet Sadiku, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se çështjet politike po dominojnë agjendën e qeverisë dhe parametrat ekonomik nuk tregojnë për një përmirësim ekonomik. Ai ndërkaq shton se progresi në Kosovë matet me uljen e papunësisë, kurse kjo sipas tij në Kosovë nuk po ndodh.
Derisa qeveria nuk e dëshmon se është duke krijuar parakusht për të rritur punësimin, atë vërtet ne nuk mund të nxjerrim ndonjë përfundim se Kosova ka zgjedhur në një drejtim të duhur.
Ndryshe në një deklaratë të përbashkët të subjekteve opozitare televizjes së vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, ku është folur për qeverisjen aktuale në aspektin ekonomik, është thënë se politikat qeveritare po e zhdukin potencialin për zhvillim ekonomik, industrial dhe rritjen e punësimit. Ibrahim Rëgjepi thotë se opozita në disa raste ka fakte dhe të drejtë, por në disa raste kritikon pandonje bazë.
Në disa raste edhe pandonje asyje dhe qanë, por vetëm nga ajo që se si duhet të kundërshtohet qeveria. Mirë po, nuk zëto që është të të kërësisht edhe pa ideje. Të gjithat e në kritikë në qashtjet konkrete, të zërë si ka që rasti trepse si investimeve, mënyre shpenzimeve të budgetit, problemet e energetikës. Ajo ka disa verzione, mirë pa të janë verzionet saja.
Kurse Muhamet Sadiku thotë se partitë në opozitë me të drejtë kërkojnë rezultate, por që as këto subjekte nuk paraqesin do një platformë konkrete.
Kemi ndo një platformë konsistente që u ofrojë qytetarëve të Kosovës për të rritur besimin se opozita do të mund të ndryshonte Kosovën, por...
Pavarësisht akuzave dhe kundër akuzave, opozitë rritja ekonomike në Kosovë vitin e kaluar ka qenë me pak se 1%. Shkolla e papunësisë, po ashtu në vitin e kaluar, si pas të dhënave zyrtare, ka qenë 35.3%, kurse shkalla varfrisë përgjithshme është 29.7%, ndërsa varfria ekstreme 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshimet e bëra në tatimin mbi vlerën e shtuar në Kosovë po vazhdojnë të marrin kritika nga njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Këta të fundit po thonë se në bazë të asaj se çfarë kanë parë që nga fillimi i zbatimit të këtyre ndryshimeve deri më tani, shporta e konsumatorit është shtrenjtuar. Më shumë holsi ndjekim Luljeta Krasniqin.
Shporta e konsumatorit është trajtuar në Kosovë që nga hyrja në fuqi e ligjit të ri mbi tatimin mbi vlerën e shtuar, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Me ndryshimet që janë bërë, 90% e produkteve sipas tyre janë shtrenjtuar për 2%, derisa kanë shënuar rënje vetëm 10% e produkteve. Profesori ekonomist Isa Tahiri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se duke pasur parasysh që në normën e reduktuar kanë hyrë shumë më pak produkte se sa në normën e rritur, le të kuptosh që qytetari po paguan më shtrenjt për shportën e tij.
Më shqyrë nga aspekti real i buxhetit familjar, mund të thojmë që individi, familja, shkon në minus. Nëse i kem 100 artikuj, logaritet që 8-12 artikuj mund me hy në lirim prej 16 në 8. Kurse pjesa tjetër, të thëtë, mi prapërsisht 90% të artikujve ju ka ngritë vlera për 2%. Pa morë pas, ju shënë ata të cilën nuk kanë nevojë të blejnë disa artikujt të cilët e kanë atë vlerë.
Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar që nga fillimi këtij muaji përcakton dy norma të TVSH-s. si norma standarde të vëshës 18%, si dhe norma e reduktuale të vëshës 8%. Norma e tatimin mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve ka qenë 16% për të gjitha produktet. Me pakon e re fiskale, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kishte theksuar se qytetarët e Kosovës, të cilët kanë të ardhura të vogla dhe të mesme, do të kenë kosto më të lirë të jetesës, derisa kostoja jetesës do të rritet për qytetarët që kanë të ardhura më të larta. Milaim Sefa, një qytetar nga Prishtina, i cili thot se të ardhurat e tij mujore nuk janë më shumë se 300 euro në muaj, nuk ka vrejtur ndonjë ulje të çmimeve që nga hyrja në fuqi e këtij ligji.
Jo, unë për vete nuk kam vrejt asnjë ndryshim. Sa kam i kom vizitu marketet, jo, nuk ka kështu ndryshime, jo, zbritja asë kurse. Njëta çmime, sigur para se zbritje që kam bërë, njëtë.
Edhe Samir Krasniqi, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Gjermano-Kosovari, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çdo familje që ka të ardhura mujore mbi 350 euro do të paguajë më shumë me të njëjtat para që ka pasur më herët.
Nëse analizojmë efektet e konsumatorit fundit, unë mendoj që një pjesë shumë e vogël përfiton nga këto, por derisa pjesa shumë e madhe do të ngarkohet me vlerë shtesë. Çka do të thotë? Që 8% të disa produkteve bazë janë liruar, mirë po shumica të tjera, mbi 90%, janë shtrejtuar për 2%.
Ekspertët e ekonomisë dhe organizatat ekonomike në vend, ndërkohë vazhdimisht po kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të zgjerojnë listën e produkteve me normë të reduktuar. Me ligjin e ri mbi tatimin mbi vlerën e shtuar është paraparë dhe një listë kufizuar e artikujve që mund t'i nënshtrohen normës së ulur të TVSH-s. Ministri i Financave, sipas këtij ligji, mund të nxjerrë akt nën ligjor për zgjerimin e listës së produkteve me normë të reduktuar. Disa nga produktet që me këtë akt nën ligjor do të mund të hynin në normën e reduktuar të TVSH-s janë patatët dhe produktet e patateve, mishi, pemë dhe produktet e pemëve, pijet jo alkoolike, furnizimi me ujë të ambalazhuar dhe disa produkte të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, fëmijët e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptiani janë pak të përfshirë në sistemin arsimor, këtë e thonë udhëheqës organizatash që merren me këtë çështje derisa në Ministrinë e Arsimit kanë deklaruar se tashmë janë krijuar gjitha kushtet dhe mundësitë për përfshirje të këtyre fëmijëve në shkolla. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë aktualisht jetojnë rreth 9000 rom, mbi 14000 egjiptian dhe mbi 15000 ashkalinj. Fëmijët e këtyre komuniteteve, sipas udhëheqësve të organizatave që merren me arsimimin e fëmijëve, thonë se janë shumë pak të integruar në sistemin arsimor. Osman Osmani, drejtori i organizatës jo qeveritare Nevo Koncepti, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se integrimi i pak të fëmijëve të komuniteteve raje në sistemin arsimor ka bërë që fajin për këtë ta hedhin prindërit e fëmijëve tek institucionet dhe institucionet tek vedia ulët e prindërve të fëmijëve.
Ka edhe përparime, po ka edhe në vështërsi, hala ka svidha me cilat balafaqohen për fatë ketë. Nuk o fajta, unë kisha dhënë se në dyon problemi, sepse edhe pse kemi regulore ligjet cilat të qasënë këto qeshtet, kur është në pyqje qasja e fëmijëve në edukimin e obligushëm, për fatë keq, prindrit edhe nuk janë të informum, po edhe në shpesh nuk janë të vedisum mjaftushëm se sa është të rëndësishme asimimin.
Zoti Osmani shtonë se institucionet e vendit nuk po bëjnë aqë sa duhet për të integruar fëmijët e komuniteteve rae në sistemin arsimor para universitar.
Dhe me tani, une nuk kom pas rast të shoh me nëjë komunë që të dërgojnë punëtor social, të dërgojnë mësues nga shkolla që të ndihmojnë të lehtësojnë në regjistrimin e fëmijëve.
Drejtori i departamentit para universitar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Alush Istogu, e ka thënë të kundërtën. Ai shpjegon për mundësitë e krijuara për fëmijët e komuniteteve rae në integrimin në sistemin arsimor.
Fëmijët e tyre natyrisht nuk regjistrohen në procedura të rregullta në administratë për regjistrimin civil, që janë katër lëshë këtë detim, por kemi formuar komisionin të përbashkëta mes komunës dhe shkollave dhe komunitetit që me evidentuar çdo fëmijë tjetër që në kurs të ekziston me shiquar moshën e tij që ai duhet të jetë kadër të institucioneve tona shkollore.
Zoti Istogu gjithashtu ka shtuar se për këta fëmijë japin edhe bursa në mënyrë që të vazhdohet edhe në shkollat e mesme.
Kurse kanë edhe kuota regjistrim shkollat mesme, që tani kemi shpallur konkursin që jemi bashkarisht me një organizatë ndërkombëtare hungareze që konkurse për bashkën për dhomjen e busave të studentëve, zanzëve të shkollat mesme të komunitetit Raja.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisioni ndërka që vazhdoj me kronikat nga rajoni dhe bota, komisionari Johannes Hahn po qëndron në Maqedoni. Mediat botërore pas valës së migrantëve shkruajnë se po sfidohet ekzistenca e zonës së Schengenit. Për këto dy tema do të flasim më gjërësisht, andaj vazhdoni të qëndroni pran valëve tona. Komisioneri për zgjerim dhe fshinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka përshëndetur zgjedhjen e prokurorit special në Maqedoni, por ka rikujtuar partitë se i pret ende shumë punë për zbatimin e plotë të marrëveshjes politike. Partitë nga ana tjetër kanë shprehur besimin për përmbushjen e reformave nga të cilat varet procesi integrimit euroatlantik të Maqedonisë. Raporti i kolegut Jusuf Kadriu.
Komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka bërthirje partive politike që tani pas marrëveshjes arritur për prokurorin special të angazhohen për përmbushjen e detyrimeve tjera nga marrëveshja politike, para se gjithash për reformën zgjedhore. Në një fjalim në Komisionin Parlamentar për Eurointegrime, Hahn përshëndeti marrëveshjen arritur në momentin e fundit për ligjin e prokurorisë speciale dhe zgjedhjen e këtë post të Kati Sajanevës, ndërsa kërkoi nga partitë që të krijojnë kushte për hetimin e pavarur të aferës së përgjimeve, që do të jetë edhe detyra parsore e prokurorës Janeva. Komisioneri Hahn tha se zbatimi i marrëveshjes politike përfshir këtu edhe punën e prokurorës, do të jenë vendimtare në vlerësimin që do të përmbajë raporti i progresit i Komisionit Evropian për përparimin e Maqedonisë.
The political agreement which your political leaders reached finally in July with our facilitation is an important step in the right direction.
Marrëveshja politike që u nënshkrua me ndihmën tonë është një hap me rëndësi për vendin. Me rëndësi është që liderët politik interesat shtetërore i vendosen mbi ato partijake. Përshëndes kthimin e opozitës në kuvend si dhe votimin e ligjit për prokurorin special. Tha komisioneri Hahn duke shprehur besimin se marrëveshja politike do të japë rrugën vazhdimit të dialogut të nivelit të lartë mes Komisionit Evropian dhe Maqedonisë.
I acknowledge that your country has already implemented many reforms and those that remain are ambitious and politically difficult.
Pranoj faktin se vendi juaj ka zbatuar një numër të madh të reformave, ndërsa ato që kanë mbetur janë ambicioze dhe politikisht të vështira, por ato do të sjellin ndryshime të vërteta në shtet. Në raport me sundimin e së drejtës, shpreh brengosjen time për shkak të presioneve ndaj gjyqësisë. Gjithashtu duhet të ndryshohet edhe klima ndaj mediave. Gazetarët duhet të lihen të bëjnë punën e tyre, pra të mos ketë presione ndaj tyre, ka deklaruar komisioneri Hahn. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Eurointegrime, Lidia Dimova, tha se Maqedonia ka ende shumë punë për të bërë.
Në vistina bevme izloženi në diskutitelni maki, pred nas ne očekuva isto taka.
Ne gjatë periudhës e kaluar kishim shumë punë të vështira, por periudhën që vjena presin edhe shumë sfida tjera të mëdha. Duhet të formojmë komisionin anketues, pastaj duhet të miratojmë ndryshimet në kodin zgjedhor, pastrojmë listën zgjedhore, ndërsa duhet të punojmë edhe në çështjen e pavarësisë së medjave, që i përmendja dhe komisioneri Hahn, deklaroi Dimova. Antari i Komisionit Parlamentar për Eurointegrimin nga VMRO DPMN-ja Ilija Dimovski shprehu bindjen se Maqedonia jo vetëm që do të ruajë rekomandimin, por edhe do të marrë datën për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Ne vlegovanjeto vo sledniot čekor na Republika Makedonija ki znači samo dopolnitelno vloshuvanje.
Mos antarësimi i Maqedonisë në fazën e ardhshme do të nënkuptonte vetëm se përkeqësim plotësues të gjendjes dhe nxitje të nervozës, e cila dha ashtu ekziston në shoqërinë tonë. Një nervozizëm i tillë me kohë nxiti frustrime të cilat më pas shkaktuan probleme të shumta politike dhe shoqërore, tha Ilija Dimovski. Ndryshe gjatë vizitës në Shkup, komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka takuar liderët e partive kryesore politike dhe drejtuesit e institucioneve, ndërsa ka marrë pjesë edhe në dialogun e nivelit të lartë që mbahet rregullisht mes Komisionit Evropian dhe Qeverisë së Maqedonisë. Komisioneri Johannes Hahn së bashku me përfaqësues të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishin të përfshirë në bisedime direkte mes partive për arritjen e marrëveshjes politike për nxjerrjen e vendit nga kriza e thellë politike. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Jusuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet evropiane po rrisin gjithnjë e më shumë kontrollet në kufi për shkak të fluksit masiv të migrantëve. Analizat të ndryshme në shtypin botror paralajmërojnë se hapa të tillë mund të çojnë në shfuqizimin e zonës Schengen apo edhe në përçarje më të thella midis Evropës perëndimore dhe asaj lindore. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim të përgatitur nga Valona Tela.
Kroacia ka mbyllur 7 nga 8 pikat kufitare me Serbinë deri në njoftimin e radhës për shkak të fluksit masiv të migrantëve dhe refugjatëve, ka bërë të ditur Ministria e Brendshme. Kroacia po ashtu ka vënë ushtrinë në gjendje gatishmërie për të marrë me mira migrantë që kanë hyrë në këtë vend nga Serbia qysh më 16 shtator. Migrantët ja kanë mësyrë Kroacisë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë të martën, duke bllokuar kështu njërën nga rrugët kryesore për në Bashkimin Evropian, që si vjet është përdorur nga më shumë se 200.000 migrantë, shumica e tyre nga lindja e mesme dhe Afganistani. Bashkimi Evropian për muaj të tërë nuk ka arritur të bie dakord për mënyrën e sistemimit të migrantëve, duke bërë që shumë shtete antare të marrin hapa të një anshëm për kontrollimin e kufive të tyre. Hungaria ka mbyllur kufirin e saj me Serbinë duke ngritur gardh me tela dhe çdo hyrje të paligjshme në vend e konsideron shkelje penale. Bullgaria ka filluar vendosjen e trupave në kufirin e saj juglindor me Turqinë për të ndaluar fluksin e refugjatëve. Austria po ashtu ka nisur kontrole selektive të automjeteve që hyn nga Hungaria, ndërsa Gjermania kontrollon njerëzit që hyn nga kufit me Austrinë dhe Republikën Çeke. Gazeta Economist shkruan se rikthimi disa kontrolleve kufitare është shenjë paralajmëruese për diçka dramatike, erozionin dhe shfuqizimin e mundshëm të zonës Schengen, njërës prej arritjeve më të mëdha të Bashkimit Evropian. Për zgjidhjen e krizës, gazeta shkruan se duhen ndërhyrje në të gjitha anët, nga përpjekjet për të arritur armpushim në Siri, deri te ndihma për Turqinë dhe Libanin, që bartin numrin më të madh të refugjatëve. Parlamenti Evropian ka mbështetur planin për sistemimin e 120.000 refugjatëve në BE në bazë të kuotave të detyrueshme, por ministrat e brendshëm të Bllokut Evropian deri më tash nuk kanë rënë dakord. Gjermania dhe Franca janë në favor të planit, por Hungaria, Polonia, Republika Çeke dhe Slovakia janë në mesin e disa shteteve anëtare që i kundërshtojnë fuqishëm kuotat e detyrueshme. Nëse ngjecjet rreth planit të BE-s vazhdojnë, perceptimet për një çarje midis vlerave evropiane perëndimore dhe lindore do të rriten, shkruan gazeta Financial Times. Pas rënjes së komunizmit, vendet e lindjes kanë bërë zhurmë për kthimin në Evropë, duke thënë se ato ndajnë karakterin humanitar. Kriza me migrant ka rritur shqetësimet se disa shtete evropiane, sidomos Hungaria dhe Slovakia, janë më shumë jo tolerante dhe ksenofobe se sa vendet e tjera të BE-s. Kjo krizë mund të përkeqësohet më tej nëse Evropa përçahet edhe më shumë, jo vetëm nga kufit, por edhe nga vlerat. Kjo është diçka që të gjithë evropianët, sidomos ata që jetojnë në lindje, duhet ta shmangin me çdo kusht, shkruan Financial Times. Bashkimi Evropian do të mbajë një samit të liderëve më 23 shtator për të diskutuar krizën më të rëndë me migrantë, qysh nga lufta e dytë botërore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Migrantët që arrinë në Kroaci do të dërgojnë tutje, ka thënë kryeministri kroat Zoran Milanović. Ai ka thënë se kufit e Kroacisë nuk do të mbyllen asnjëherë plotësisht, por se situata ka arritur kulmin. Kalojmë në planin B, sepse nuk mund të regjistrojmë dhe sistemojmë migrant destinacioni të cilëve nuk është Kroacia, ka thënë Milanović. Komentet e tij vijnë pasi Kroacia ka mbyllur 7 nga 8 pikat kufitare me Serbinë në përpjekje për të frenuar fluksin e migrantëve. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se vendi i tij ka nisur ndërtimin e një gardhi me tela përgjatë kufirit me Kroacinë për të ndaluar hyrjen e migrantëve. Orban ka thënë se faza e parë e barierës 41 kilometrëshe do të përfundojë. Sot të martën, Hungaria ka mbyllur plotësisht kufirin me Serbinë me një gardh me tela 4 metra të lartë. Qysh atëherë, disa migrantë kanë bërë përpjekje të hynë nga Serbia në Hungari përmes seksioneve të kufirit me Kroacinë. Zyrtarët në Moskë kanë bërë të ditur se rreth 2400 shtetas rusë janë duke luftuar për krah militantëve të shtetit islamik. Zëvendësdrejtori i parë i sigurisë federale Sergej Smirnov ka thënë po ashtu se në total rreth 3000 shtetas nga Azia Qendrore janë bashkuar grupit ekstremist. Smirnov ka thënë se problemi i migrantëve që ikin nga lindja mesme për në Evropë ka gjasa të rritet dhe të paraqes kërcënim të madh për Rusinë. Ai po ashtu ka thënë se disa vende bëjnë përpjekje të shmangin bashkëpunimin ndërkombëtar në luftë kundër terrorizmit. Smirnov ka përmendur këtu Shtetet e Bashkuara. Shefat e mbrojtjes së Amerikës dhe Rusisë kanë folur rreth luftës në Siri, ku ngritja një baze ushtarake ruse atje ka rritur mundësinë e një koordinimi në luftë kundër militantëve të grupit të Shtetit Islamik. Pentagoni ka treguar se biseda telefonike me sekretarit amerikan të mbrojtjes Ash Carter dhe ministrit rus të mbrojtjes Sergei Shoigu ka zgjatur 50 minuta. Kjo është hera e parë që kur sekretari Carter flet me homologun e tij rus brenda një viti që nga aneksimi i Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë. Sekretari i shtetit John Kerry ka thënë sot në Londër se presidenti Barack Obama beson se bisedat me zyrtarëve ushtarak të dyja vendeve janë një hap i rëndësishëm. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se Washingtoni është i hapur për biseda taktike dhe praktike me Moskën për të bashkëpunuar kundër militantëve të shtetit islamik në Siri. Të paktën 29 persona janë vrarë sot në një xhami brenda një baze ajrore në Pakistan, ku militantë taliban sulmuan një bazë të forcës ajrore në provincën Peshawar. Lajmi është konfirmuar nga zyrtarë të ushtrisë pakistaneze. Bëhet e ditur se po ashtu edhe 13 militantë taliban janë vrarë nga forcat e sigurisë pakistaneze. Sulmi në bazën ajrore Badaber është sulmi më vdekjeprurës nga ana e talibanëve në Pakistan. Ushtria ka konfirmuar se sulmuesit taliban kanë hyrë brenda në xhami duke vrarë të gjithë ata që po kryenin rritet fetare. Talibanët pakistanez kanë marrë përgjegjësinë. Një turist japonez ka vdekur pasi dyshohet se ka rrëfshitur poshtë shkallëve të monumentit të Indis Taj Mahal. Dëshmitarët i kanë thënë BBC-s se turisti është rrëzuar derisa ka qenë duke bërë një fotografi selfie në portën mbretërore. Policia ka thënë se ai ka humbur vetdijen menjëherë pasi ka rënë dhe se është dërguar në spital me plagë në kokë. Ambasada japoneze është informuar për incidentin dhe ka nisur hetimet. Taj Mahal, mauzol e shekullit 17 në qytetin Agra, tërheq rreth 12.000 vizitor në ditë. Për më shumë lajme, na vizitoni në faqën tonë të internetit evropailir.org ose llogarit e radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këtu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, natën e mirë.